Tiofenoli predstavljaju jedinjenja koja sadrže tiolnu, odnosno SH grupu, vezanu direktno za aromatični prsten, to jest aromatični ugljenikov atom koji je SP2 hibridizovan. Jednostavni tiofenoli se imenuju kao derivati benzena, na primjer 2-metil benzentiol. Također postoje i ditiofenoli, kao na primjer benzen 1,2-ditiol i tritiofenoli, kao na primjer 1,2,4-tritiol. Formalno predstavljaju sumporne analoge fenola i imaju sličnosti sa njima, ali postoje i razlike u hemijskoj reaktivnosti. Osnovna primjena tiofenola je u organskoj sintezi, posebno laboratorijskoj. Hemija tiofenola nije predmet ovog kursa.